بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan memanfaatkan waktu membahas sebuah tema yang sangat penting karena tema ini terkait dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Tentunya bagi orang-orang yang beriman, dia akan sangat rindu untuk mendengar bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini utusan Allah, orang yang paling mengerti bagaimana kita meniti kehidupan di dunia ini. Orang yang paling mengerti apa-apa saja yang bermanfaat untuk hamba-hamba Allah dan apa-apa saja yang berbahaya dan memadharatkan dia dalam kehidupannya. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagai bentuk kecintaan kita, marilah kita mendengar sebagian dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kita dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menempuh perjalanan hidup sesuai dengan bimbingan Rasul. Setepat mungkin, semaksimal mungkin cocok dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika kita melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu, hendaknya kita jauh dari sikap melampaui batas, ghulu, melampaui batas atau sebaliknya. Nah, kalau kita menempuh kehidupan di dunia itu seperti ini, maka insya Allah taala kita akan sampai kepada tujuan. Sebagaimana kita dalam kehidupan di dunia ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebuah contoh bahwasanya berjalan melakukan safar dalam kehidupan di dunia ini ternyata ada cara yang akan mengantarkan kita kepada tujuan. Saya sebutkan contoh. Misalnya kita melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah, 500 kilo kurang lebih. Kita diberi kendaraan berupa kuda. Jaraknya jelas dari Mekah ke Madinah. Itu jelas jaraknya. Kendaraannya sudah jelas, yaitu apa? Kuda. Ternyata tidak setiap orang sama di dalam mengendarai kuda. Orang yang akan sampai menuju tujuan adalah mereka yang ketika menggunakan kudanya, dia menggunakan dengan baik. Dia tidak memaksakan kudanya untuk bergerak secepat mungkin, setiap saat, setiap waktu. Tidak. Dia mesti akan berjalan menggunakan kudanya di saat kudanya letih, di saat kudanya capek, mesti akan apa? Berhenti. Biarkan berhenti, beristirahat. Ketika dia berjalan, kemudian mendapatkan di tengah perjalanan ada rerumputan, ada padang rumput, dia akan hentikan kudanya, dia biarkan kudanya untuk apa? Ya, memakan rerumputan. Demikian pula ketika dia mendapatkan air di tengah perjalanan, padang pasir ini, maka dia akan biarkan kudanya untuk minum. Di saat kuat kudanya, dia akan pacu kudanya secepat mungkin, sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan dia. Di saat letih, dia akan beristirahat. Baik dia atau kuda. Maka orang yang seperti ini, ya, menempuh perjalanan di dunia seperti ini, akan sampai. Iya atau tidak? Akan sampai. Kenapa? Karena dia berusaha untuk sebaik mungkin di dalam menggunakan kudanya. Sebaik mungkin di dalam memanfaatkan perjalanannya. Memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Oh, ada air, minum. Ada rerumputan, biarkan dia istirahat. Di waktu panas yang terik, jangan berjalan, istirahat sejenak. Hakadha, demikian perjalanan dalam kehidupan dunia ini. Namun ketika orang yang memakai kuda ini, dia melampaui batas. Dia pukul kudanya, dia tendang kudanya. Ya. Letih sudah kuda itu, namun dia paksa untuk terus berjalan kudanya. Tidak dibiarkan makan, tidak dibiarkan minum, tidak dibiarkan istirahat. Sangat-sangat mungkin kuda ini akan mati di tengah jalan. Dia pun kemudian ikut mati dalam perjalanan itu. Dan tidak akan sampai ke tujuan. Naam. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kehidupan di dalam perjalanan menuju Allah? Perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan yang panjang, ikhwan. Kalau kita tidak berjalan menggunakan aturan, kalau kita berjalan tidak menggunakan bimbingan, kira-kira apa yang akan terjadi? Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan. Kita akan membacakan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sebuah hadis. Hadis yang hadis ini ya bagian dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna hadzatin yusrun wa lan yushaddatina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Kemudian Nabi mengatakan, wal qasda al qasda tablughu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bismillah. Monggo kita perhatikan hadis ini. Ya. Nabi mengatakan, "Inna hadzatin yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Subhanallah. Jadi agama Islam itu mudah. Akidahnya mudah. Kenapa mudah? Karena sesuai dengan fitrah kita. Sesuatu kalau sesuai dengan fitrah mudah. Juga apa yang diajarkan oleh Nabi bukan sesuatu yang membebani kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ibadahnya juga ibadah yang mudah. Sholat lima waktu misalnya, bukan sesuatu yang sulit. Bahkan sesuatu yang mudah bagi yang Allah mudahkan. Ringan bagi apa atau orang yang Allah ringankan. Menjadikan baiknya kehidupan seseorang. Iya. Jadi Islam itu agama yang mudah, akidahnya mudah, ibadahnya mudah, adab dan muamalahnya juga demikian mudah, semuanya mudah agama Islam itu. Bahkan ketika sebagian syariat Islam atau didapatkan dalam syariat Islam itu kita tidak mampu, sesuatu yang kita tidak mampu mungkin akan digugurkan atau diringankan. Contoh misalnya, ibadah haji. Ibadah haji itu wajib, tapi bagi siapa? Orang yang mampu. Wa anta hujja ilal bait ini istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau menunaikan ibadah haji kalau kamu memiliki apa? Istita'ah, kemampuan. Tapi kalau tidak? Tidak. Shalli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tidak mampu salat dengan berdiri, fa qa'idan, maka salatlah dengan duduk. Fa illam yastati', fa 'ala jamb. Kalau tidak mampu kamu sholat dengan duduk, sholatlah dengan tidur. Tidak ada air untuk berwudu, atau ada air namun kita tidak bisa memakainya karena anggota tubuhnya sakit misalnya, tayamum. Ala kulli hal, intinya agama Islam itu mudah. Inna hadzal din yusr. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan us angel temen gitu agama Islam gitu. Coba kita renungkan ucapan ini. Mesti ada yang salah orang ini. Kenapa dia mengatakan angel temen agama Islam? Taib. Nabi mengatakan inna hadzal yusrun, agama Islam itu mudah. Duduknya seorang muslim di masjid untuk mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, apakah ini sesuatu yang sulit? Tidak, sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Di samping itu dia mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Ketenangan Allah berikan kepada dia. Diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Dan orang yang duduk di majelis ilmu disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Dengan pahala yang besar. Ya, dengan keutamaan yang demikian banyak itu. Menjadi ringan. Di samping dia akan mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Maka yakinlah bahwasanya agama Islam itu memang mudah. Kemudian Nabi mengatakan, "Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu." Tapi ingat, kalau ada orang yang mempersulit agama, ada orang yang bersulit. Melampaui batas. Sesuatu yang sudah mudah dia paksakan. Ya. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi dia buat. Ini namanya ya, ghulu, melampaui batas. Makanya Nabi mengingatkan walan yushaddad dina ahadun, tidaklah seseorang memperberat agama illa ghalabahu, kecuali dia akan apa? Akan kalah. Nah, dan Nabi tidak suka dengan yang seperti ini. Coba kita dengarkan sedikit kisah berikut ini. Dulu ada beberapa orang sahabat ya, datang ke rumah Nabi. Tujuannya ingin tahu bagaimana sih Nabi beribadah sehari-harinya. Terus kepingin tahu. Maka datanglah beberapa orang ini, 3 orang atau lebih. Kebetulan Nabi tidak ada di rumah. Wonten-wonten. Kepanggih garwanipun. Yang adanya istri Rasul. Terjadilah dialog, pertanyaan. Ditanya, bagaimana ibadah Nabi? Sholat malamnya. Ketika mendengarkan cerita, ya namanya istri Rasul menceritakan apa adanya, kan?
Nabi itu sholat malam tapi juga tidur. Oh ternyata Nabi tidak sholat semalam suntuk. Beliau tidur kemudian bangun di sepertiga malam yang terakhir. Beliau sholat kemudian beliau istirahat lagi. Ketika ditanya tentang bagaimana puasa Nabi, ternyata Nabi tidak puasa setiap hari. Ada saatnya beliau berpuasa, juga kadang ada saatnya beliau apa? Tidak berpuasa, berbuka. Ya terkadang Nabi alaihi salatu wasalam datang ke rumah Aisyah dalam keadaan sedang berpuasa sunnah, sudah niat puasa. Ketika sampai di rumah Aisyah, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada makanan, ada hadiah ini." Ada makanan. Nabi mengatakan, "Saya berbuka." Mboten estu ngajengaken siamipun. Berhenti, tidak melanjutkan puasa. Terkadang pula Nabi tidak berpuasa, awalnya tidak berpuasa, ini puasa sunnah. Datang ke rumah Aisyah dalam keadaan tidak berpuasa sesungguhnya. Bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan atau tidak?" Kata Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Oh, kalau tidak ada, idzan inni shaimun, kalau demikian saya puasa saja. Baik. Ini kehidupan Rasul. Ada saatnya beliau berpuasa, ada saatnya beliau berbuka. Naam, ada saatnya beliau duduk bercengkrama dengan istri-istri beliau. Ada saatnya beliau berdiri sholat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah atau tidak? Mudah, ini kan agama yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Nah, beberapa orang sahabat ini semangat luar biasa. Kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosanya, kalau Rasulullah itu kan sudah dijamin oleh Allah, kalau kita kan belum, maka kita mestinya lebih banyak daripada Nabi ini, mestinya harus lebih mempeng demikian. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, "Kalau demikian saya akan sholat semalam suntuk, setiap hari sholat dari awal sampai subuh, ba'da isya sholat sunnah sampai subuh, abendino kaya niku diniati. Saya harus lebih banyak daripada Nabi alaihi salatu wassalam karena saya tidak mendapatkan jaminan." Yang satunya mengatakan, "Saya akan berpuasa seumur hidup. Setiap hari puasa. Hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa, terus puasa. Ini niat." Yang satunya mengatakan, "La atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Saya akan gunakan hidup ini untuk ibadah." Nah, niki niatan ingkang sae napa mboten niki? Jawabane pun napa? Nggih sae. Niat ibadah kok ora bagus niku pripun? Niat salat bengi kok kan bagus ya. Niat poso sae mboten? Bagus. Tetapi apakah Nabi suka dengan ini? Ternyata Nabi tidak suka. Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak sesuai dengan kemudahan agama Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan. Ini melampaui batas. Oleh karena itu ketika Nabi mendengar ini berita, Rasul mireng niki berita ini pun, utawi Rasul pikantuk wahyu saking Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa orang sahabat yang punya niatan-niatan baik ini. Ini niatan baik, tapi niatan baik tidak cukup. Niatan yang baik namun tidak sesuai dengan bimbingan, ya tidak cukup. Maka Nabi ketika mendengar berita ini atau mendapatkan wahyu tentang beberapa orang yang punya niatan-niatan tersebut, langsung beliau berkhutbah, beliau berdiri. "Ada apa ada orang yang seperti ini? Saya mendengar kenapa ada orang yang mau melakukan seperti ini dan seperti itu." Tadi yang disebutkan dalam kisah. Kemudian Nabi mengingatkan, "Saya ini orang yang paling bertakwa, mboten wonten sing paling langkung takwa tinimbang Rasul. Ndak ada orang yang lebih baik daripada ibadah Nabi. Saya yang terbaik, saya yang mestinya dicontoh. Saya sholat malam, saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikah." Kemudian Nabi mengingatkan, "Inilah sunnahku, inilah bimbinganku, inilah agama Islam, inilah ajaranku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan bimbinganku, tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan dariku, bukan dari golonganku. Jadi ternyata inilah yang diajarkan oleh Nabi. Lah nek kula panjenengan sami mboten nderek bimbingan Rasul, setiap malam kita sholat, sholat sampai pagi, semalam suntuk, besoknya lagi, besoknya lagi. Ya seperti tadi orang naik kuda, dipaksa terus itu. Kudanya dipaksa, kudanya dipaksa. Ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Hak anak tidak terpenuhi, hak istri tidak terpenuhi, hak tamu tidak terpenuhi, hak jasad tidak terpenuhi. Dengan mengikuti bimbingan Nabi, maka ya sesuatu itu mudah. Jadi jangan salah. Ya. Kalau ada orang mengatakan, wah nek nderek tuntunan Rasul, angel uripe. Kata siapa? Tidak benar. Justru mengikuti bimbingan Rasul itu akan apa? Akan mudah. Contoh saya sebutkan ya. Sebutkan salah satu adab. Ya, yang adab ini hukumnya mustahab, sunnah. Hutang piutang itu dicatat. Hitam di atas putih. Apalagi angkanya besar. Nah, Allah berfirman dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Baqarah. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian saling hutang piutang, faktubuh, tulislah. Tulislah. Panggil tukang yang menulis, tulis apa yang akan menjadi akadnya. Panggil dua orang saksi dari kalangan laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, satu laki-laki, dua wanita. Nah, wah angel temen ya. Angel. Jangan bilang seperti itu. Kalau sudah kena batunya baru. Kan banyak ya. Orang punya akad seperti itu, di belakang menyesal. Kenapa? Wah orang ditulis bien. Ternyata saya ditipu. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, salah kamu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk lebih tahu daripada kita tentang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang maslahat untuk kita, apa yang baik untuk kita. Jadi kalau kita mengikuti bimbingan Rasul itu bukannya sulit hidup kita. Wong agama Islam mudah kok. Inna hadaddin yusrun. Sing marake abot niku nggih awak iku lho jenengan kabeh. Ya saya ini, Anda ini, kalau kita kemudian tidak mengikuti bimbingan Rasul, justru akan sulit hidup kita ini. Membuat sesuatu yang baru, gulu melampaui batas. Kembali kepada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita hidup dalam kehidupan dunia ini, menempuh perjalanan sampai kita menuju ajal kita. Kalau tadi safar dari Mekah ke Madinah ada batasnya. Hidup dunia juga ada batasnya. Lahir di dunia ini hidup kita punya nafas. Kapan akhirnya ajal kita nanti? Dan saat itu akan datang. Tidak ada orang yang bisa lari. Tidak ada orang yang bisa mengelak. Dan kita semuanya sedang berjalan. Kita semua sedang mengendarai kuda. Kalau dalam safar itu. Tinggal bagaimana kita mengendarai kuda kita itu. Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini mengingatkan untuk kita berpegang kepada agama dan jangan melampaui batas dari apa yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Inna hadaddin yusrun. Agama Islam itu mudah. Walan yushadaddina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama dengan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam illa ghalabahu, kecuali dia akan kalah. Lalu bagaimana kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini? Nabi mengatakan fasaddidu wa qaribu. Jadilah kamu orang yang saddidu wa qaribu. Napa niku saddidu? Napa niku qaribu? Saddidu itu artinya sadat, tepat. Nabi pernah membuat sebuah permisalan seperti tepatnya kamu memanah. Tidak perlu banyak-banyak anak panah, tapi kalau kita menggunakannya dengan baik, dikeker temenan nih kok, ya, ada di depan kita target, ya, para pemanah itu ya kan dibatasi anak panahnya, gimana betul? Lomba-lomba itu misalnya, ya. Tidak seenaknya sendiri, dibatasi panahnya. Makanya dia berusaha memanfaatkan anak panah itu sebaik-baiknya. Dia tarik sebaik-baiknya, dia paskan sampai pada apa namanya? Sampai pada targetnya, titik yang paling besar nilainya kan ngoten niku. Ya. Tapi satu tapi barokah sampai pada titik itu. Tepat. Yang kedua juga demikian, tepat. Yang keempat tepat dan seterusnya. Tapi kalau banyak kita ambil asal-asalan, kita lepas asal-asalan, tidak ada satupun yang mengenai titik sasaran. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, saddidu, berusahalah kalian untuk tepat. Makanya dalam kehidupan dunia ini, mari kita berusaha untuk sesuai dengan bimbingan Nabi. Ketika kita akan sholat, bagaimana sebaik mungkin kita sholat, sesuai dengan bimbingan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kesempatan sholat kan terbatas kita dalam kehidupan ini. Mesti akan ada saat sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir. Mungkin sholat isya ini adalah isya yang terakhir, bisa jadi. Mungkin sholat subuh besok adalah subuh kita yang terakhir. Kita tidak tahu. Nah, tetapi ketika kita memanfaatkan betul, maka kita akan berbahagia. Kita takbir mengangkat tangan kita, bagaimana takbir kita sesuai dengan takbirnya Nabi. Ketika kita meletakkan tangan kita di dada, bagaimana Nabi meletakkan tangan di dada. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita salam. Saddidu, berusahalah untuk tepat. Nah, bukan banyaknya, semata-mata banyak tidak cukup, ikhwan. Tepat, sederhana, sesuai dengan bimbingan Nabi. Saddidu wa qaribu. Kalaupun kita tidak tepat, namun mendekati. Kita akan terbatas ilmunya, terbatas kemampuannya, tapi terus berusaha. Terus menuntut ilmu agar betul-betul apa yang kita lakukan nanti sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Saddidu wa qaribu. Kemudian Nabi mengajari kita untuk memanfaatkan waktu. Nah, mengajari kita untuk memanfaatkan waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang apa? Yang utama. Nabi mengatakan, wasta'inu bil ghudwati warauhati wa syai'in minat tuljah. Dan manfaatkan waktu pagi, waktu petang, wasyai'in minad duljah, dan sebagian dari waktu malam. Ini diantara bimbingan Nabi agar kita sampai kepada tujuan. Waktu pagi manfaatkan, ini waktu yang barokah. Ya, waktu 24 jam. Tidak lebih, tidak kurangkan demikian. Masing-masing kita demikian. Diberi oleh Allah sehari 24 jam. Ya. Naam. Kita tidak diperintahkan untuk sholat 24 jam, kan tidak. Kan tidak ya? Atau kita disuruh membaca Al-Quran 24 jam, kan tidak. Ya seperti tadi, Nabi terkadang sholat, terkadang tidur, terkadang beliau berpuasa, terkadang beliau apa? Berbuka. Tetapi di situ kita coba mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga mudah dalam kita berjalan itu. Di antara yang diajarkan oleh Nabi adalah memanfaatkan waktu-waktu tadi. Wasta'inu bil ghudwati, manfaatkan waktu pagi, itu waktu yang barokah. Bahkan Nabi mendoakan keberkahan untuk umat ini, mendoakan keberkahan untuk umat ini di waktu paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Manfaatkan waktu pagi. Apa yang wajib di waktu pagi, lakukanlah. Seperti sholat subuh. Sholat subuh berjamaah, luar biasa. Ini sholat demikian barokah. Demikian pula waktu sore, yaitu sholat asar. Ini waktu yang sangat mulia. Dua sholat yang wajib, yang tidak semestinya seorang hamba meninggalkannya. Dua waktu itu adalah waktu di mana malaikat, ya, al-lail, malaikat malam dan malaikat siang, silih berganti, datang ke langit dan meninggalkan langit, datang ke bumi. Jadi ada malaikat lail, malam, dan malaikat apa? Nahar. Yata'aqabu nafikum, setiap hari datang silih berganti kepada kalian. Kapan waktu mereka silih berganti? Di waktu sholat subuh dan di waktu sholat apa? Asar. Di waktu kita sholat, malaikat-malaikat yang tadinya malam bersama kita naik ke langit dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Dan Allah Maha tahu. Malaikat-malaikat mengatakan, "Ya Allah, taraktuhum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Ya Allah, ketika kami meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan sholat. Dan ketika kami mendatangi mereka, mereka pun juga dalam keadaan apa? Sholat. Betapa bahagianya seorang hamba ketika disampaikan kepada Allah, dan Allah Maha tahu. Ya, enggak perlu tanya kepada apa? Malaikat. Allah sudah tahu, tetapi itulah yang Allah lakukan, bertanya kepada malaikat, menunjukkan betapa agungnya sholat subuh dan juga sholat apa? Asar. Nah, datang seorang di waktu pagi sholat subuh. Keutamaannya, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, fahuwa fi dzimmatillah, dia berada dalam jaminannya Allah. Kemudian setelah sholat subuh, ya, atau sebelumnya ada sholat dua rakaat sebelum subuh. Qobliyah apa? Subuh. Ringan dua rakaat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa di waktu pagi itu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah seperti dia sholat semalam suntuk. Nah, sedikit tetapi sesuai dengan apa? Bimbingan Nabi, pahalanya besar. Setelah itu zikir pagi. Zikir pagi ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Sayyidul Istighfar misalnya, "Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't. Abu'ulaka binikmatika alaya wa a'udhu bika min syari ma sona'tu. Abu'ulaka binikmatika alaya wa abu'u bidhambi. Faghfir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa ant." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang membaca doa ini Sayyidul Istighfar di waktu pagi, dalam keadaan dia yakin, kemudian dia mati di hari itu, maka dia mati di atas Islam, mati di atas fitrah. Barang siapa yang membaca di sore hari dan dia yakin apa yang dia baca, kemudian dia mati di malam hari itu, dia mati di atas Islam, mati di atas fitrah. Nah, sedikit sederhana sesuai dengan bimbingan Nabi diberkahi. Nabi mengatakan untuk memanfaatkan waktu-waktu itu, wasta'inu bil ghudwah, manfaatkanlah waktu pagi, warauhati, dan waktu petang. Dan jangan lupakan waktu malam juga demikian. Wasyai'in minad duljah. Duljah itu kegelapan malam. Dan sebagian kecil dari kegelapan malam. Bangun sholat witir. Ya. Bangun sepertiga malam yang terakhir. Walaupun hanya satu rakaat, tiga rakaat. Barokah. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian Nabi mengatakan di akhir hadis, wal qasda al qasda tabluhu. Wal qasda al qasda tabluhu. Dan sederhanalah kamu, sederhanalah kamu, kamu akan sampai. Ini yang tadi kita sebutkan. Sederhana di atas apa? Sunnah. Sederhana di atas bimbingan. Nah, kamu akan sampai. Sama persis seperti seorang melakukan perjalanan dengan kudanya. Orang yang cerdas mesti akan memanfaatkan waktu-waktu yang nyaman bagi kuda untuk berjalan. Waktu pagi, wah dia pancar, dia pacu. Pagi masih seger, kan demikian. Panas, istirahat sejenak. Begitu mulai redup, mulai sore, jalan lagi. Demikian pula malam, istirahat, namun juga ada saatnya untuk dia apa? Berjalan. Al-qasda, al-qasda tablughu. Sederhanalah kamu. Sederhanalah kamu di atas bimbingan, tablughu, kamu akan sampai kepada tujuan. Di akhir muhadharah ini, ikhwan, apa yang disampaikan oleh Nabi ini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim, difahami betul oleh para sahabat. Dan di antara sahabat yang terkenal ucapannya semakna dengan sabda Nabi ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengucapkan sebuah kalimat yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadrak. Beliau mengatakan, al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Al-iqtisad sederhana namun sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi, khairun lebih baik daripada al-ijtihad, bersungguh-sungguh banyak. Tetapi fil bid'ah, di atas kebid'ahan, tidak di atas bimbingan Rasul. Nah, dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan, al-amalul qalil, amalan yang sedikit, ala sunnah tetapi di atas sunnah, khairun lebih baik daripada al-amalul kathir, amalan yang banyak tetapi alal bid'ah, di atas kebid'ahan, tidak di atas bimbingan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir kita ingatkan sebuah hadis, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika kita melakukan sesuatu itu sederhana di atas sunnah, maka itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan itu mendorong kita untuk bisa istiqomah di atas amalan soleh. Kata Aisyah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nur Rasul bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, amalan yang paling rutin, taib, meskipun sedikit. Meskipun sedikit, ini sederhana. Ba'da subuh membaca 2 lembar mushaf Al-Quran, 2 lembar saja, tidak berat. Ba'da zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, ba'da isya maghrib 2 lembar, ba'da isya 2 lembar, lengkap 1 juz, tidak terasa. Nah, dan dia akan menghatamkan dalam 1 bulan dengan tidak berat, sedikit, dan dia bisa melakukan terus-menerus. Tapi kalau orang kemudian mengatakan, ah saya akan langsung baca 30 juz sehari, dia baca hari itu, hari pertama 30 juz selesai, hari yang kedua 30 juz lagi selesai, hari yang ketiga dia sudah meninggalkan, hari yang keempat dia sudah meninggalkan. Nah, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang paling kontinu, meskipun apa? Sedikit. Maka sesuatu yang sederhana tetapi di atas sunnah, sederhana di atas bimbingan, itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak ya, tetapi tidak di atas bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali ma'asyiral muslimin sedikit di antara bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam kita beramal, dalam kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.